Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną mes esam laidoje. Aš Rita Kievišienė, gydytoja psichologė. Kalbinsiu Agnę Chmyznikovą, psichologę. Agnė šiuo metu studijuoja Londono karališkame koledže. Ir ji yra žmogiškųjų išteklių valdymo ir organizacinio analizių studentė. Tai labas, Agnė, sakau.
Sveiki, laba diena.
Taip. Tai pirmiausia, aš turbūt džiaugiuosi, kad atėjai, dėkuoju tau, kad atėjai, nes ką tik grįžus iš kelionės į Lietuvą trumpam ir radai tą minutę. Ir tokia įdomia tema kažkaip pasirinkom ir tu pasiūlė apie tai, kaip nieko nėra lengva ir greito. Kad ne taip paprasta pasiekti, kad tam reikia įdėti ir pastangų. Ar tai susiję iš tavo galbūt asmenės patirties? Aš žinau, kad tu sportuojanti nuo vaikystės, tavo tėtis sportininkas yra. Tai kaip apie tą tuos rezultatus, sakykime? Mhm.
Taip, tikrai labai teisingai pastebėjai. Aš manau, kad tai yra atėję iš vaikystės ir visi rezultatai ir pasiekimai ateina su labai daug darbo, įdėtų labai didelio darbo valandų ir pastangų ir užsispyrimo. Ir dėl to aš manau, kad iš tikrųjų gyvenime niekada nieko neteina labai lengvai ir labai greitai. Ir viską, ką mes pasiekiame, mes dažniausiai tai padarome arba labai didelėmis pastangomis, arba labai ilgomis įdėtomis valandomis, kurios mus yra atveda iki to rezultato, kurio mes siekiame. Tai kaip ir truputėlį užsiminiai, aš esu buvusi profesionalė sportininkė, daug metų sportavau sportinį įjimą ir tikriausiai mano tėvelis manyje ir Marija išvelgė tą mano užsispyrimą ir mane labai palaikė ir pastumėjo, kad aš norėčiau visada daugiau, norėčiau visada, kas galima geriausio ir tikėčiau savimi. Ir kad jeigu ir nepasiseka mums ar ne kažkas gyvenime, ar mes nepasiekėme tokio rezultato, kokio mes norime, kad niekada nereikia sustoti, norėti, nes kaip ir sportą, ar ne, kiekviena diena gali būti labai skirtinga ir mums labai skirtingus vaisius duoti, nes tai gali būti susiję su oru, tai gali būti susiję su mūsų vidiniais resursais ir labai, labai yra sunku pasiduoti gyvenime iš tikrųjų, ar patingėti, ar nuleisti rankas, nes tiesiog ilgą laiką bandant mums nepasiseka kažkas, bet aš tikiu ir manau, kad iš tikrųjų tik tais bedarant ir mažus žingsnelius, bežengiant kiekvieną dieną, mes ir galime užsitikrinti gražesnį rytojų, gražesnę ateitį ir pasiekti didesnius, gražesnius dalykus.
Taip, ir tam ilgam kely, va dabar, ar ta sporto kely, ar mes kai ką nors siekiam savo gyvenime, man kažkiek iškilo tokia mintis apie viltį ir tikėjimą gal, tai va kiek yra turbūt svarbi viltis, ar čia gal ir motivacijos momentai yra, galbūt ir tie, ar ne?
Mhm.
Mhm. Kaip tu manai, va kas svarbiau vis tik, nes aš išgirdau, kad tavo tėtis tarsi tave palaikė, na ir tos, nu, įkvėpimo, to vilties, to tikėjimo davė, taip, ir motyvas, nu vis tiek čia kaip ir, nu, aš dabar garsiai svarstau, tarsi išorinė motyvacija yra, bet tu jie turėjai irgi turėti kažką tokio, kas tave veda. Ar tai gali būti, nu, aš garsiai su savim kalbos ir su tavim to pačiu, ar ne? Ar tai gali būti ir nuo mūsų įsitikinimų gal, vat, sakykim, susiję, kai mes įsitikinę, vat, iš tavo pusės skamba įsitikinimas, kad daug ką aš siekiu, reikia dėti pastangų ir rezultatų. Ir greičiausiai tą ir patvirtinė, ar ne? Tu tai žingsniais eini, dėti pastangas ir gauni. Mhm.
Taip, tikrai taip. Aš manau, kad tai yra labai susiję su tikėjimu pirmiausiai, kad tu gali tai padaryti ir kad tu tvirtai žinai ir esi išsigryninęs savo, kodėl tu būtent tokio rezultato nori. Tai kai tu turi, aišku, labai tikslą arba siekiamybę kažkokio veiksmo ar ne, ar kažkokios pasiekmes, kurių tu sieki, kad tavo tas sunkus ar neįdėtas darbas tau jas atneštų. Aš manau, tada yra daug lengviau kiekvieną dieną mažais žingsneliais link to eiti. Ir ypatingai, man atrodo, svarbu yra vesti dienoraščius arba turėti tiesiog užrašus. Mes tikriausiai visi šiandieną naudojame Outlook'o kalendorius, ar ne. Aš asmeniškai naudoju Productivity Planner, kada tu tiesiog rašaisi visas svarbiausias tos dienos veiklas ir žinodamas labai savo aiškų tikslą, tu ir prioritizuoji tuos, tarkim, ar ne 5 dalykus, kuriuos tau reikia tą dieną padaryti. Ir kol tu tų 5 dalykų neįvykdėjai, tol tu negali, nežinau, galima paimti pavyzdį, tol tu negali eiti vakarieniauti su Rita. Nes tavo prioritetai tam tikslui pasiekti ne per 5 metus, bet tai pasiekti per 5 mėnesius šiandieną yra būtent fokusuotis ant šitų iškeltų tikslų.
Tai pirmiausia, Agne, patikslink tada, kaip ir tikslas turėtų būti vis tiek žinomas, ko tu nori pasiekti. Taip?
Taip.
Ir tai nebūtinai darbinės srity, bet kurioj kitoj, ar ne, galbūt tobulinės ir nori mokslę kažką, galbūt darbe, galbūt asmeniniuose santykiuose tu turi kažkokį tikslą, ar ne, ar finansiniuose, ar vaikų auklėjime galbūt. Tai pirmas toks tikslas yra taip, ir tada kokios vat užduotis, tu va minėjai, kad išsikelti kažkokias dienos užduotis yra, iš to tikslo tarsi, išeinant, aš jau kabutėse turbūt sakau nelabai lietuviškai, tu išsikeli kažkokias užduotis, kurias turi atlikti tą dieną, taip?
Taip,
teisingai. Gerai.
Aš manau, kad mes visi žinome, kaip pasiekti rezultato, mes arba viduje žinome tai, arba mes galime pasiskaityti ir sužinoti internete, arba knygą kokią gerą perskaityti,
taip.
Arba internete paskaityti Google įsivedus, ar ne?
Taip, žinom, mes dabar daug, iš tikrųjų tikrai.
Informacijos, taip.
Taip, informacijos daug turim. Taip,
bet problema yra, kad mes nedarome.
Taip, čia gal ir atidėliojamas vienas iš tų, taip, kas darom, kodėl nedarome.
Mes nedarome, nes mums tiesiog yra tingu, aš manau, ir
nemalonu, ar ne, nemalonu kūno potyriai, ko mes vengiam, ar ne visų tų, taip.
Ir aš manau, kad kai mes neturime tiksliai savo įsivardyje, koks bus rezultatas, tada yra dar sudėtingiau to rezultato pasiekti. Nes jeigu tu įsikelsi pirmiausiai tikslą, o paskui atsakysi savo į tą klausimą, kaip man jo pasiekti, tai tu labai aiškiai matysi, ar ne 3 žingsnius, ar 5 žingsnius, ko tau dar trūksta. Tai būtent iš to, ko tau trūksta, tu ir gali labai aiškiai įsivardinti savo taskus, užduotis.
Dienos tas užduotis, taip, kaip minėjai, taip.
Kurios tau padės greičiau pasiekti to tikslo.
Taip. Ir ar reikėtų analizuoti kažkaip galbūt savaitės pabaigoj, mėnesio pabaigoj?
Taip, aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Apžvelgti savo visą savaitę, įsivardinti, kas tau pavyko, kas tau nepavyko ir labai aiškiai savo atsakyti į klausimą, kodėl tau nepavyko ir ką tu gali daryti geriau, kad vis dėlto kitą savaitę tau pavyktų tai įgyvendinti. Ir tik tai tokia vat savirefleksija ir analizė tau gali, manau, padėti ir pagelbėti eiti į priekį. Net jeigu tu nepadarai visko iš suplanuotų ar ne 10-15 dalykų, bet tu padarai 5, jau tu esi priekyje.
Taip, ir
aš manau, kad tas planavimas, galvojimas apie savo to tikslo pasiekimą ir įgyvendinimą, jisai būtent mums, tas dienoraštis mums ir padeda pamatyti rezultatus. Ir aš dėl to apie tai ir užsiminiau, kad iš tikrųjų aš asmeniškai vis peržiūriu ir perverčiu praeito mėnesio, praėjusių metų ir aš tiesiog pažiūriu, kur aš buvau tuo metu ir kur aš esu dabar. Ir tu gali labai aiškiai pamatyti savo to tikslo raidą. Ir labai aiškiai gali matyti rezultatus ir vaisius.
Taip, aš turiu tą patirtį, kai radau, nežinau, gal prieš 20 metų rašytą sąrašą savo tikslų, taip aš ir vardinau tikslus ir kai aš pradėjau tušinukų apibrėžti ir tas pasiekta, tai net keista, nes kažkaip užrašiau ir atrodo jau pamiršau tą, o tiesiog kažkaip įsigyvendino. Aha, įdomu labai. Ir jeigu dar grįžtant prie tikslo, kartais mes tą tikslą galbūt, na kaip, nu nežinau, dirbtinai galbūt išsikeliam protų, tarsi išsikeliam. Ar yra kažkokių galbūt irgi tokių, kaip padaryti, kaip ten sako, kad turi sutapti tai, ką galvoji, ką sakai ir ką gerai, nu, tada labai tokio harmonijoje būnio. Kartais mes sikeliam tikslus, nu, dėl to, kad protas taip sako. Ar yra kažkas tokio, kaip atrasti, kuris tavo tikrasis, sakykim, tikslas?
Taip, aš manau, kad vienas iš gal paprasčiausių būdų tai yra tiesiog išsivardinti savo, kodėl aš tokį tikslą turiu, kodėl man tai yra svarbu, ką man tai duos, kokio rezultato aš noriu ir ar tikrai tam rezultatui pasiekti šita priemonė yra pati teisingiausia.
Teisingiausia, ekologiškiausia, kaip dabar taip. Sako, taip, kad mes nelipam per kitų galvas, kad mes negadinam kažkokių santykių ar savo sveikatos netgi taip. O čia galbūt ir apie tą persidirbimą būtų mintis tokia, ar ne? Va, kaip būna, kad kartais labai persidirbam. Kodėl taip įsitraukia kiti, nenori ilsėti, sako, kad palsėsiu nu, kažkada vėliau, aha, bet čia irgi turbūt kartais būna perlenkta lasna.
Taip, čia turbūt vienas iš sudėtingiausių klausimų jaunos kartos, kaip siekti pasiekti, bet nesudegti, ar ne?
Taip.
Ir aš dažnai apie tai kalbu ir su savo draugais, ir ypatingai kaip moteris, aš manau, kad mums ypatingai yra sudėtinga nepersidirbti ir nepervargti dėl to, kad mūsų rolė gyvenime dažniausiai apima daugiau ir mes netgi galbūt nenorėdamos prisėmėm savo daugiau atsakomybės. Tiesiog mūsų visuomenė mus pastato į tokias vėžes, kur mes tengiamės daugiau galbūt negu mums derėtų ir dažnai labai neprašome tos pagalbos iš kitų. Tai aš dažnai turiu šitą diskusiją su savo aplinkoje, su savo draugais ir iš tikrųjų aš manau, kad yra labai sudėtinga gyvenime turėti idealų balansą ir suspėti viską. Mes visada turime kažką aukoti ir kažkur tai girdėjau labai tokį įdomų pasakymą, kad ypatingai santykiuose šeimoje tu negali būti labai matomas, labai puikus ar nedarbuotojas kaip profesionalas ir dar turėti puikią nuostabią šeimą. Tu visada gali turėti tik tais du dalykus ir visada turi rinktis. Ir dažniausiai žmonės renkasi turėti nuostabią gerą šeimą ir būti savo srities profesionalais. O tas matomumas mūsų ar kažkur tai po to matomumu čia irgi galbūt labai daug, galima labai daug ką įdėti tarsi ar ne, tai gal aš norėčiau patikslinti, ką aš turiu omenyje, kad žmonės labai daug energijos atiduoda išėjimams į miestą, vakarienėms su kažkokiais tam draugais, pažįstamais ar kažkokiuose vakarėliuose, tiesiog išleidžia begalės laiko ir tas laikas, žinoma, nėra sugrįžtam, jisai niekada nebus atsakomas ir niekada negrįžta atgal ir bet tuomet tu greičiausiai ir vagita savo laiką iš savo šeimos, ar ne, iš savo darbų, kurių tu negali paskui tikriausiai taip gerai atlikti dėl to, kad tu esi jau pervargęs nuo savo išėjimo matomumo. Ir žmonės dažniausiai renkasi, kaip ir minėjau, šeimą, ar ne, ir darbus, ir sudėtingiausias, vienas iš sudėtingiausių tikriausiai tų perėjimų ir yra, kada mes tarsi aukodami šeimos laiką, stengiamės būti geresni savo darbuose. Mes labai persidarbame, mes iš tikrųjų labai pavargstame ir netgi tyrimai rodo naujausiai, kad žmonės iš tikrųjų dirba labai daug valandų Lietuva, tarp kitko, yra irgi viena iš pirmaujančių šalių pagal dirbamas darbo valandas, vidurkius. Jeigu neklistu, paskutiniais duomenimis yra vidurkiai ar ne mūsų, kad mes dirbame apie 41 valandą per savaitę. Žiūrint globaliai, tarsi mūsų darbo valandos ir krenta pamažu, ar ne, paskutiniais metais, tai galbūt yra susiję ir su COVID-u, bet tai irgi yra labai, labai ginčintinas dalykas, nes jeigu tu pažiūrėsi, kaip žmonės dirba, arba turėsi tiesiog pokalbius su savo aplinkoje, tai atrodo, kad iš tikrųjų tai negali būti tiesa ir žmonės iš tikrųjų dirba dar daugiau negu anksčiau. Bet labai viskas priklauso ir nuo ekonominės, socialinės, iš ekonominės ir socialinės pusės žiūrint, ar ne. Tai iš tikrųjų įdomi ta statistika ir aš netgi vat juokiausi prieš keletą dienų su savo profesoriu, koks fenomenas, kaip tai gali būti, kad mūsų valandos darbo važėjo, nors iš tikrųjų mes visi kalbam apie tai, kiek mes daug dirbam, kokia įdomi statistika ir tai be abejo yra susiję ir su įstatymais mūsų ir visais kitais dalykais.
Taip. Tai tarsi reikėtų pagalvoti ir apie save, ir apie tą savo pasirūpinimą ir neįstraukti labai į darbus, kai jau yra perteklinė ta energija skiriama darbo arba galbūt pabėgimui nuo kažkokių savo rūpesčių, pabėgimui nuo kažkokių sunkumų, kartais įsitraukiam labai va tiesiog į darbas, dirbti, tai neužmiršti ir kad darbo ir polsą tą režimą tokį. Taip. Kas dar tau? Kodėl, bet, sakykim, tu irgi baigusi esi mokslus ir Lietuvoje psichologijos, taip, ir dabar nusprendusi toliau studijuoti, tai irgi yra rezultatas, tu siekia kažkokio tai rezultato, taip, ir tai nėra, va, apie ką mes kalbam, kad nėra paprasto ir lengvo, tu vidurinė baigusi, negavai to Londono karališko koledžo diplomo, tai va čia tavo nuolatinės pastangos. Kas tave motyvavo, kodėl... Nežinau, ar teisingas klausimas motyvavo, kodėl tu pajutai gal ar kodėl nusprendėjai vat tęsti studijas?
Mhm. Geras iš tikrųjų klausimas. Pirmiausiai, tikriausiai atėjo suvokimas, kad bet ką darant gyvenime, tau reikia turėti labai daug žinių. Ir tos žinios turi būti pritaikytos tai rinkai. Kadangi aš savo mokslus baigiau Lietuvoje, mano žinios buvo ganėtinai sunkiai pritaikomos Didžiojoje Britanijoje. Ir man buvo iš tikrųjų pačioje pradžioje gana sudėtinga rasti darbą ir įsilieti tenais į darbo rinką. Ir aš supratau, kad norint pasiekti aukštumų, turėti puikią karjerą, tau reikia pirmiausiai turėti labai daug žinių. O žinios, kaip mes tikriausiai esame visi nekartą girdėję, jeigu tu jų nenaudosi kiekvieną dieną jos, ar ne...
Taip, jau tą jaučiu.
Savo
patirtį.
Taip, jos tiesiog nelieka, ar ne, mūsų galvoje, mūsų atmintyje. Ir tą žinodama, aš tiesiog nusprendžiau pabandyti įstoti į šį universitetą. Be abejo, aš aplikavau į keletą universitetų, nes labai norėjau apsupti save puikiais, išsilavinusiais, protingais ir daug siekiančiais žmonėmis. Nes aš manau, kad žinios taip yra labai labai svarbu gyvenime, tu turi turėti žinių bagažą, bet labai svarbu, arba galima netgi sakyti dar svarbiau, yra tavo santykiai, pažintys, būtent žmonės, kurie tave supa kiekvieną dieną tavo gyvenime, jie yra žymiai svarbiau negu visa kita.
Ir aš girdžiu, vat, kiek yra svarbu vis tik ta aplinka, taip, kurioje tu gali aukti, sakykime, ir realizuoti save, taip. Ir ta aplinka, aš dabar galvoju, vat, žmogui gyvenančiam, galbūt, kuris turi kažkokiu savo ar svajonių, ar savo norų, ir jeigu aplinkiniai taip labai stabdo ir sako, kad ne, čia ne tau, tai vis tik kaip sunku yra, kaip tą rasti tos energijos peržengtą aplinkinių pasipriešinimą, taip. Nes, vat, kiek tu turi viduj būti stiprus, turbūt, kad daryti tai, ką tu įsivaizduoji, dar neturėdamas, nežinodamas galutinio rezultato.
Tai vat kiek ta aplinka svarbi ir o kaip galbūt turi kokį patarimą, kaip apsupti žmonėmis, vat, kurie palaikytų, tu pati vat ar net, nu įstojai ten, kaip tu sakai, tarp jaunų, tarp siekiančių žmonių ir turbūt gerai jautiesi.
Taip.
O daugiau, sakykim, gal turi kokį patarimą irgi, kaip rasti tą palaikančią aplinką?
Manyčiau, kad reikėtų pirmiausia galvoti apie tai šiek tiek plačiau ir rasti žmonės, kurie tave palaikys. Tai gali būti kažkokie mentoriai, tai gali būti žmonės atėję iš mokyklos, tai gali būti žmonės, kurie tave visada palaikė gyvenime ir kurie visada tau galbūt linkėjo gero ar ne ir norėjo gero. Tokius žmonės mes dažniausiai jaučiam ir mes turime kiekvieną savo aplinkoje. Ir tokie žmonės mus dažniausiai įkvepia norėti daugiau. Tai aš labai siūlyčiau tikriausiai kiekvienam jaunam žmogui sutikti, jeigu jį dar nesutikė, arba kaip galima greičiau sustiprinti tuos santykius su tais žmonėmis, kurie juos tarsi pakelia ir įkvepia norėti daugiau, planuoti daugiau, negu mes įprastai sau leidžiame ar ne norėti. Tai manau, kad ta mentorystė yra vienas iš svarbiausių dalykų dėl to, kad jinai mus sustiprina ir įkvepia pasitikėjimo.
Taip, ačiū Agne, kad tu daliniesi. Ir aš prisimenu šiuo metu, vat kiek kalbu ar konsultuoti tenka, yra labai daug žmonių ir jaunų ir nebūtinai, kurie labai užsidaro savo mintise. Kažką galbūt jie ir pagalvoja, kad norėčiau daryti, norėčiau, bet nuvertina galbūt ir save nuvertina ir nuvertina tos prasmės neranda. Tai va tavo galbūt ir yra tas atsakymas, kad pakalbėk su kom nors, kas tave palaiko. Galų gale parašyk laišką sau galbūt net savo tai dalį, kuri tave palaiko. Pakalbėk su draugu arba ieškok to žmogaus, kuris gali tapti tavo draugu, bet svarbiausia neužsidaryk mintyse, nieko neveikime, nu, tarsi, nežinau, galiu gal pasakyti tokį žodį, netgi nepasiduok, jeigu tu turi kažkokį siekimą ieškoti.
Tikrai taip, nes dar vienas dalykas iš tikrųjų, ką aš norėčiau pabrėžti, kad mes dažniausiai ir neturime savo artimiausioje aplinkoje tų žmonių, kurie labai mumis tiki ir labai, nežinau, nori padėti mums, pagelbėti mums ar ne, tai ganėtinai yra sudėtinga turėti tokius žmonės savo aplinkoje. Aš nekalbu apie šeimos narius, nes šeimos nariai čia jau yra visiškai kita tema tikriausiai. Aš kalbu labiau apie tos žmonės iš profesinės pusės arba iš kaip čia, spiritual pusės, nežinau kaip išversti ar ne.
Nu, dvasingumo būtų, bet tie, taip. Kurie galbūt sielose kartu, sielose gerai jaučiasi. Taip. Nu, čia kabutėse toksai, taip.
Tai iš tikrųjų reikėtų tos žmonės, kaip galima greičiau savo gyvenimuose atrasti ir bendrauti su jais. Nes jeigu tau yra gera su kitu, jeigu tu jauti, kad tu išeini geresnis, laimingesnis po to pokalbio, tai vadinasi, tas žmogus gali tau pagelbėti, sustiprinti tavyje tą tikėjimą ir norą. Tai tau tiesiog reikia to nepaleisti ir prašyti to žmogaus, kad jis tave tiesiog pakontroliuotų. Kad jis tave, nežinau, paklaustų dažniau arba gali būti įvairūs be abejo susitarimai, kad jisai tau atsiųstų kažkokias galbūt netgi užduotis. Čia vėlgi labai priklauso nuo to, kokiam tu santykiai esi darbiniai, ar tai yra buvę kolegos, ar tai yra esami kolegos. Ir aš manau, kad tai yra ir tai yra be abejo moksliniais tyrimais įrodyta, kad tai yra labai labai naudinga ir ypatingai daug moterų iš tikrųjų naudojasi tokiais mentorystės privalumais. Yra netgi padaryta ne vienas tyrimas ir užsienyje, kas yra iš tikrųjų labai įdomu, kad vyrai mažiau to siekia, mažiau to nori, nes jie patys iš savęs dažniausiai ir patampa tais mentoriais, kadangi jie turi tą instinktą būti, ar ne, galva, būti pačiu stipriausiu ir geriausiu, tai jie dažniausiai ir patampa tais mentoriais. Kas irgi yra iš tikrųjų labai įdomu, kodėl taip yra, ar ne?
Kas pasakys dar tų tyrimų, bus padaryta daug ir daug. Ir aš dar pagalvoju apie šeimą, nes tu tarsi priėmėjai, kad nuo šeima tu savaime nu turi palaikyti, taip. Bet aišku, yra visokių ir jeigu paauglys yra šeimoje ir jeigu tėvai nemato jo galutinio, koks jis bus, koks jis užauks ir galbūt netiki jom ir mato tik tai jo ten nuotaikos besikeičiančias, mato kaip jo ten, nežinau, keičiasi kūnas ir jis pats nepatenkintas arba jis pats toks tampa užsidaręs, tylesnis. Tai labai sunku tam jaunam žmogui išbūt namuose, sakykim, tokio aplinkoj, kur mato tik tai blogumą, taip, kur mato tik tai ten indus neišplautus, nenuneštus iš savo kambario, kur mato tik tai besikeičiantį apsirengimo stilių, kuris yra, nu, ieškomas savęs, koks aš noriu būti. Tai paaugliui irgi vertėtų. Dažniausiai tą ir daro, ieško tarp draugų, sakykim, tokio savęs palaikymo, bet ir reikėtų jam tikėti, kad jis užaugs ir taps žmogum tokiu, kokiu nori ir kad tai yra kelias ir kad nieko, ką mes šiandien ir kalbam, kad nieko nėra taip lengva ir greita, ar ne, ir kol tu tampi suaugusiu žmogum irgi turi praeiti kažkokį ieškojimo kelią. Kas dar, Agnė, yra tavo mintise?
Aš manau, mes šiek tiek tai palietėme pačioje pradžioje, bet aš labai sutinku su tokia idėja, ar ne, kad mes pirmiausia visada turėtume dirbti su savo protu, su savo
mintimis.
Ir tik tais vėliau mes turėtume treniruoti savo kūną, ar ne. Nes kai tu esi fiziškai stiprus, tu gali tapti, ar ne, dar puikesnis, stipresnis ir geresnis, nes tu nori būti geriausias, greičiausiai, ar ne. Bet kai tu esi ir mintyse, savo galvoje labai stiprus, tai automatiškai tave priverčia būti tuo čempionu ir gyvenime. Ir ta fizinė stiprybė ateina automatiškai dėl to, kad tu esi savo galvoje beprotiškai stiprus. Tai aš iš tikrųjų norėčiau galbūt ir palinkėti tam jaunam žmogui ieškoti būdų, kaip priversti ar ne savo smegenis tapti stipriomis, kaip priversti jas įeiti į tas alfa bangas, kurios yra asocijuojamos su 8-12 hercų, kuomet mes esame labai atsipalaidavę, mes gebame mokytis daug geriau, mes sugebame įsiminti informaciją žymiai geriau, o kai būtent mūsų smegenys perina į beta bangas, mes tampame labai nerimastingi, abejot pradedame savimi, visais kitais, mes nieko neprisimename, mes informacijos negalime priimti naujos. Ir būtent va, tas gebėjimas ir radimas būdų, kada tu gali nurimti, aš manau, ir yra vienas iš esminių sėkmės kaip ir garantų. Man, pavyzdžiui, asmeniškai labai padeda sportas. Aš sportuodama jaučiu, kaip tiesiog mano smegenys pailsi, kaip aš pereinu į tą relaksinę ar ne būseną, kuomet aš galiu atsipalaiduoti, sustiprinti savo mintis, jas tarsi sukoncentruoti labiau į tai, kas yra svarbu ir po tos treniruotės aš galiu tiesiog grįžti ir padaryti viską daug geriau ir greičiau.
Taip, nes sportas ir kas, nu, jeigu galiu tai pasakyti, skaido tą adrenaliną, tos streso hormonus. Tos streso hormonus galime elementariai sukelti mūsų mintis, pastovus galvojamas apie tą patį ir tą kentėjimą gali sukelti tos mintis. Tai sportas yra idealus ir galbūt net ir nieko nekainuojantis, taip, praeiti gražiu oru ar prabėgti, sakykime, ir nebūtinai gražiu oru, tai sportas viena reikšmė yra. Ir mintis, mes kadangi esam galbūt ir nu, šiuo metu Marijos radijos studijoje, tai mintis kontroliuoti, jeigu tikinti žmogus, tai gali būti, aš galvoju, ir malda. Ir malda, nes tu nukreipi dėmesį į maldą, o ne į kentėjimą, ne į kažkokį ruminavimą, kur vieną apie tą patį galvoja ir tarsi nematai išeities. Tai vis tik ar ne tam stipriame kūne stiprios mintis, bet na, iš tikrųjų pradėti nuo minčių, ar ne?
Tikrai taip.
Tai jo. Ir be abejo, ta vidinė tvirtybė, gal žinoti, kur tavo šaknis yra, kur tavo atramos yra, į ką turi atsiremti, bet kiek su tavim dabar kalbam, nes laida jau kaip ir pabaiga eina, tai tavo tikrai matau šaknis yra ir tavo tėtai paminėjai, tavo šeimoje, tavo sutoktinėje, galbūt, kai tu esi kaip ir šeimoje gyvenanti jau ir savo šeimoje, taip. Žiniuose greičiausiai tavo, ar ne, toks siekimas būti profesionalesniais, taip, turbūt irgi yra tavo stiprybė. Tai užbaigiant tada, ką Agne dar palinkėtum žmogui, kuris galbūt klausosi mūsų?
Iš tikrųjų palinkėčiau apsupti save tinkamai žmonėmis, apie ką mes ir kalbėjom. Ir visada bendrauti ir dalyvauti ar renginiuose, ar konferencijose, ar pamokose, nežinau, bet kur gyvenime, ieškoti puikesnių už save. Nes iš tų žmonių tu gali gauti motivacijos, noro tapti geresniu, protingesniu ir ne tik tais, kad tapti, bet dar ir įkvėpti visus kitus. Ir man atrodo, Epiktetas yra labai gerai pasakęs, kad mums reikia gyventi taip, apie tai rašyti, apie tai būtinai kalbėti. Ir mes įkvėpsime savo pavyzdžių visus kitus, būti geresniais ir protingesniais.
Taip, ačiū, Agne. Ir aš palinkėčiau irgi būti nuo širdiems, nebijoti savo pasakyti, jeigu esi šiuo metu, na, netoks tobulas, kokio nori būti, leisti savo būti visokiam, jeigu reikia prašyti pagalbos ir ieškoti draugų, arba tapti pačiam tuo draugu, kuris gali palaikyti kitą. Tai būkite sveiki, būkite apsupti gerų žmonių, būkite laimėje. Iki.